Qırğızistan müstəqilliknin 25 illigini nişanlaşka hazırlık görmaqda. 31 avqust mamlakatda umum xalq bayramı. Mütəxəssislər şəkilləniş dövrü deyib atayotgan ushbu yillər içində ölkə nafaqat xalq kütkən islahatlar, bəlkə qayğurli, tufanli vaqayalarını başdan keçirdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, yozuvchi va dramaturg, taniqli jamoat arbobi Habibulla Idrisovga murojaat qilib, Qirg'izistonda istiqlol yillari erishilgan eng katta yutuqlar, ushalgan hamda ushalmagan orzular, afsusli saboqqa loyiq ko'rinishlarga nazar tashlashni so'randim. Suhbatimiz maqolalar turkumiga aylandi.
Avvalo aytib qo'yish kerakki, mustaqillikka ham alohida bir tayyorgarlik ko'rish kerak o'xshaydi men nazarimda. Qancha yillardan beri aytilib, qachon biz mustaqil bo'lamiz, qachon bir o'zimizni o'zimiz boshqaramiz degan o'y bo'lgani bilan uni boshqarishga tayyorgarlik ko'ra bilish kerak ekan. Mustaqillik dastlabki yillari men hozir kechagiday esimda. Do'ppimizni osmonga irg'itdik. Yaxshi kunlar bo'ladi, bundan beri degan umid qildik. Bu insonning umidi endi, albatta har doim inson umid bilan yashaydi, yaxshilik kutib yashaydi. Orzusi shunaqa bo'ladi. Lekin juda boshida qiyinchiliklar bo'ldi. Bu mustaqillik degan so'z jo'n bir aytadigan so'z emas ekanda. Bu yerda iqtisodiy mustaqil bo'lish kerak ekan. Moliyaviy mustaqil bo'lish kerak ekan. Bu tashqi dunyo tanish kerak ekan. Shu masalalar paytlarda ancha menimcha davlat boshqaruvida turganlarga ham qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Ayniqsa tashqi aloqalar uzilib qolganiga juda yomon bo'ldi. Ocharchilikda dastlab belgilari paydo bo'ldi. Hattoki shu buday yo'q, yetishmasdan, masalan bizni o'zimizni rayonimizda Tepaqo'rg'onda ayollar mitingga chiqishgan. 92-93 yillari pul masalasi qiyin bo'ldi. Naqd pul yo'q, ish haqlarini ola olmaydi odamlar. Mana shunday qiyinchilik bilan boshlandi. Yo'q, yaxshi, Alloh taolo qo'llab-quvvatladi rahbarlarni. Bir to'p yaxshi ishlar amalga oshib ketdiki, natijada respublikamiz mustaqillikni sekin-sekin o'zlashtira boshladi. Birinchi hozirgacha tushmayapti, bu juda katta ish. Mustaqil davlatlar hamjamiyatida birinchilardan bo'lib biz o'zimiz valyuta chiqardik. Judayam muvaffaqiyat bilan kirdi. 93-yil esimda bor shu.
So'm.
So'm. O'sha paytdagi so'mni ko'tarib, biz maqtanib ko'rsatganmiz, mana shu manday pul chiqar ekan. Shu so'm 200 rublga 1 so'm bo'lib chiqqan. O'zining kuchini hozirgacha yo'qotmasdan turibdi. Bu katta narsa. Inflyatsiya juda katta ta'sir qilmadi bunga. Pul devalvatsiyasiga uchramadi desak ham bo'ladi. Ikkinchi muammo shundan iborat ediki, ishsizlik ko'payib ketdi. Zavod fabrikalari to'xtab qoldi. Yetishmagan paytda yer islohoti amalga oshirildi. Yer islohoti natijasida odamlar yerga ega bo'lib, ayniqsa qishloq xalqi. Yani biz Qirg'iziston bilasiz, aholisini 60%dan oshig'i qishloqda yashaydi. Shu 60% aholi o'zining yeriga ega bo'lib turib, o'ziga yetarli bir miqdorda oziq-ovqat programmasini, dasturini ishlab chiqdi har bir oila. Bug'doylar ekildi, arpa ekildi. Yem xashak paydo bo'ldi. Yana qaytadan chorva bog'cha soni tiklanganday bo'ldi. Bog'dorchilik avjiga oldi. Odamlar yerdi, suvni qadriga yeta boshladi. Bu ham katta bir ish bo'ldi, shu yeri bo'lmasini amalga oshirish. Respublikamizning muvaffaqiyatlaridan bittasi davlatimizni boshqa mamlakatlar sekin-sekin tan olishni boshlab, hozirgi paytda Qirg'iziston degan davlat borligini yer yuzidagi boshqa davlatlar aniq bilib qoldi. Mana shular menimcha eng katta yutuqlarimizdan bo'ldi deb aytaman. Endi albatta, bu yutuqlar qo'lga kiritilguncha yo'l-yo'lakay bir to'p kamchiliklarga ham yo'l qo'yildi.
Darhaqiqat, Qirg'izistonda bir tarafdan shunday sezilarli yutuqlar bo'lish bilan birga mamlakatda eng yomon ko'rinishlar poraxo'rlik, korrupsiya, tartibning yo'qligi, beboshlik ko'rinishlari haqida gapirilyapti. Bu ko'rinishlar qanday paydo bo'ldi? Albatta, aytadiki, erkinlikdan foydalanish, erkinlikni tatbiq qilish madaniyati yo'qligi sabab ham shu narsalar, ya'ni shu salbiy ko'rinishlar yuzaga kelyapti. Siz nima deb o'ylaysiz?
Albatta, bu erkinlikni bir tomoni oq, bir tomoni qora deganda haligi teskay, kungay degan bizda so'zlar bor. Shu bir tomoni yaxshi bo'lsa, ikkinchi tomonda yomonlik ham kelar ekan orqasidan. Bizda boylik, kim boy bo'lsa, shu odamning ta'siri kuchayish paydo bo'ldi. Hattoki jo'g'ri kengashga masalan deputat saylovi, ministrlar tayinlanishi, turli xil amaldor kursilariga odamlarni qo'yilish, hammasi pul orqali yechiladigan bo'lib qoldi. Kimi puli ko'p bo'lsa, shu odam aqlli deganga o'xshagan o'y paydo bo'ldi yoshlar o'rtasida. Demak, pul topish kerak. Qandaydir yo'llar bilan jamiyatda o'z o'rnimizga ega bo'lamiz degan odam albatta puldor bo'lish kerak degan bir o'y paydo bo'ldi. Bu pulni ba'zi birlar halol peshon teri bilan topsa, ba'zi birlar shuni boshqacha yo'llar bilan, noqonuniy yo'llar bilan topishga harakat qilar ekan. Natijada shu poraxo'rlik, korrupsiya paydo bo'ldi. O'z amaldan foydalanish degan narsalar paydo bo'ldi. Tribalizm degan so'z, qarindosh urug'chilik, urug' aymoqchilik paydo bo'ldi. Bular natijasida yuqori lavozimlarga iymonsiz, vijdonsiz odamlar tayinlanib, xushhollari ko'proq sodir bo'lib qoldi. Bular albatta orqasidan shunaqa poraxo'rliklarda korrupsiyani keltirib chiqarar ekan. Jo'g'or kengashimiz, bizning parlamentimiz biz mana shuncha qonun qabul qildik deb maqtanadi. Lekin o'sha qonunlar qanchasi ishlayapti? Qanchasi ishlamayapti? Qanchasi hayotimizga to'g'ri keladi? Boshqa bir mamlakat, qaysi bir mentaliteti bizga to'g'ri kelmaydigan bir mamlakat, bir davlatlar konstitutsiyasini ko'chirib qo'yish bilan yoki bo'lmasa qonunlarni ko'chirib qo'yish bilan bu bo'lmaydi ekan. Biz o'zimizning mentalitetimiz shuni hisobga olinishi kerak. Bizning xalqimiz, ota-bobolarimiz avvalo o'zini vijdon oldida javob bergan. Odam ichki madaniyati bo'lmasa, vijdoniga o'zi amal qilmasa, iymonsiz bo'lsa, bunaqa narsalar bo'lib turaveradi. Birini orqasidan biri kelaveradi degan o'ydamanda. Buning uchun odamlarni tarbiyasini kuchaytirish kerak. Yoshlarni tarbiyalashda alohida ko'ngil burish kerak. Pulning ahamiyati uncha emasligini odamlarga, odamlarning foydasi tegishi bilan avriyaga e'tibor kuchayishini tushuntira bilish kerak. Shuning orqasida yana keyinchalik yo'qolsa kerak. Lekin hozircha afsuski bo'lib turibdi. Qancha kurashmasin, qancha qonunlar qattiq bo'lmasin, korrupsiya, poraxo'rlik deyarli barcha tizimda bordi. Hamma tizimda bor, katta kishi. Endi ayrimlarda juda ham katta bo'lishi mumkin, ayrimlarda ozgina bo'lsa ham bo'ladi.
Mana g'arb davlatlari ham, tashqi kuzatuvchilar ham, mamlakatning o'zidagi mutaxassislar ham Qirg'izistonni shu siyosiy islohotlardagi muvaffaqiyatlarini olqishlab keladi. Siyosiy reformalar mahsuli qatorida aytishadiki, mamlakatning parlament tizimiga o'tishi, yer-yerlardagi mahalliy o'z-o'zini boshqaruv tizimiga amalni o'tkazib berishi, ya'ni boshqaruvni o'tkazib berish, ko'p partiyali sistema tatbiq etilayotganini aytib keladi. Albatta, bu o'ziga xos ilg'or tajribalar. Ayni paytda shu tajribaning ichida ham korrupsiya borligi, shuning ichida ham haligi sekani tribalizm ko'rinishlari qo'shilib ketayotganligini, bo'linish ko'rinishlari aytishadi-da. Nima uchun deb bo'lyapti deb o'ylaysiz? Yoki bu haligi o'sh davrining kamchiliklarimi?
Yo'q, buni agar bir global masshtabda oladigan bo'lsa, hozirgi kunlarda poraxo'rlik, korrupsiya deyarli barcha mamlakatlarda bor ekan. Endi buni o'zicha reytinglari bor ekan, qaysi birinchi o'rinda turadi, qaysisi ikkinchi o'rinda turadi, qaysisi boshqada ketadi deb turib. Qirg'iziston ham poraxo'rlik, korrupsiya bo'yicha o'rta o'rinlarda ketayotganday bo'lyapti menimcha. Ayniqsa keyingi paytlarda, keyingi mana shu 3-4 yil ichida menimcha korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ancha foydali, samarali ishlar qilindi. Hozir ancha nomdor shaxslar, katta-katta amal kursida o'tirganlar sekin-sekin javobgarlikka tortilayotganligi bu korrupsiyaga qarshi kurashning borayotganligini dalolat berib turibdi. Qirg'izlarda bir yaxshi bir maqol bor. Qursog'i ochdi, to'yg'azib bo'ladi, ko'zi ochdi, to'yg'azib bo'lmaydi degan maqol bor. Bizi amaldorlarimizning nazarimda qorni to'q bo'lganimizdan hali ham ko'zi ochdi. Shu ko'zini to'yg'azish kerak qandaydir yo'l bilan. Ikkinchidan, insonlar qonunlarni hurmat qilishni o'rgatish kerak. Noqonuniy ish albatta bir kun emas, bir kun misli chiqishini bilish kerak. Xalqimizda shunday bir gap bor, harom luqma bilan katta bo'lgan farzand albatta harom yo'lga yuradi degan gap. Shunaqa poraxo'rlik bilan shug'ullanayotganlar bilib qo'yish kerakki, ulardan keyin qolayotgan zurriyot farzandlari yaxshilikka ketmaydi hech qachon. Ular otasini qilgan ishini qiladi. Vaqti kelib turib shu otasini xor qilish hech gap emasdi. Shuni bilish kerak bular. Ikkinchisi, toza odamlarni amal kursiga o'tkazish kerak. Toza odamlar. Masalan, hozir men eshityapman, ayrim mamlakatlarda amal kursiga o'tkazadigan odamlarni tekshiradiganlar bor ekan. Maxsus test savollari bilan, turli xil yo'llar bilan sinab turib, ashini o'tmishini qarab shunga qarab turib qo'yar ekan. Mana shu tomonga o'tish kerakmi? Qo'yayotgan paytda. Faqatgina uni tajribasini hisobga olmasdan bu tomondan qanaqa ekan? Ertaga kelib turib butun mamlakatni bir sotib yemaydimi degan o'yga borish kerak. Xalqni qiynamaydimi degan.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.